Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу каарман, 9-июль ишемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. УКМКнын тергөө абагында асынып турган абалда табылган Бакыт Асанбаевдин жакындары анын өз жанын өзү кыйганына ишенишкен жок. Алар атайын комиссия менен биргеликте окуя болгон учур тартылган видеолорду көрүшкөн.
Кабырганы сындырып, ал ичинен бери эсип салыштырып турат. Ал адам деген өзү андай кыла албайт эч качан.
Орусиянын Екатеринбург шаарында мигрант кыз келиндер үчүн психологиялык жардам көрсөтүүчү кызмат уюштурулду.
Дагы оор кырдаалга дуушар болгондор болсо, анын дагы ушул кесиптик квалификацияны жогорулатууга окууга жөнөтөбүз.
Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсүнөн Каракалпакстандагы соңку кырдаалды талдайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Элиза Кененбаевадан угуңуз.
Дүйнө лидерлери Жапониянын мурдагы премьер-министри Синдзо Абенин өлүмүнө байланыштуу көңүл айтышты. Ал жума күнкү кол салуудан кийин өзүнө келе албай каза болду. Окуя Абе өлкө түштүгүндөгү Нара шаарында парламенттик шайлоонун алдында үгүт иштерине катышып жаткан маалда болгон. Эл алдында сүйлөп жаткан 67 жаштагы мурдагы премьер-министрге белгисиз бирөө ок аткан. АКШнын президенти Джо Байден Абенин киши колдуу болушу аны нес кылып кайгыга салганын айтып, Жапониянын мурдагы лидеринин үй бүлөсүнө көңүл айтты. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Абе жакында эле Жапон Индия ассоциациясынын төрагасы болгонун белгилеп, анын дүйнөдөн кайтканына байланыштуу 9-июлду Индияда улуттук аза күтүү күнү деп жарыялады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Жапон элине жана Абенин үй бүлөсүнө көңүл айтып, бул зомбулук актысына актоо мүмкүн эмес экенин кошумчалады. Иран окуяны террордук актка теңеди. Германия, Индия, Пакистан, Швеция, Италия, Британия, Испания, Филиппин жана башка мамлекеттердин лидерлери дагы көңүл айтышты. Алардын арасында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы бар. Орусиянын президенти Владимир Путин 8-июлда Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасын түзүү боюнча буйрукка кол койду. Документ аталган мамлекеттин расмий документтери жарыяланган сайтка жайгаштырылды. Буйрукта Орусиянын коргоо министрлигине, тышкы иштер министрлигинин катышуусунда Кыргызстан тарап менен сүйлөшүү тапшырылган. Учурда Кыргызстандын расмий органдары бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Кыргыз бийлиги Орусия стратегиялык өнөктөш экенин айтып келет. Эки өлкө Евразия экономикалык биримдигинде жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунда мүчө мамлекеттер. ЖККнун алкагында ар кандай аскердик машыгууларды өткөрүп келет. Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Бишкектин Свердлов райондук соту зордуктоонун курмандыгы болгон 13 жаштагы кызды жана анын жакындарын милиция кызматкерлери тарабынан күнү түнү кайтарууга алуу чечимин чыгарды. Жабырлануучу тарап жактоочулары алардын коопсуздугуна байланыштуу сотко өтүнүч киргизгенин билдирди. 8-июлда Бишкектин Свердлов райондук сотунда секелекти зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкеринин жана мурда соттолгон 1 киши боюнча отурум жабык өтүп, жабырлануучу тараптын жактоочуларынын өтүнүчү менен сот 12-июлга белгиленди. Жабырлануучулардын жактоочулары алмашкандыктан иш менен таанышып чыгууга убакыт сураган. 2-июлда азаттык милиция кызматкерлери секелекти зордуктоого шек саналып жатканы жөнүндө кызымды колдон колго өткөрүшкөн деген макала жарыялаган. Анда Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционердин жана мурда соттолгон 1 адамдын үстүнөн териштирүү жүрүп жатканы, ушул эле иш боюнча 1-май райондук милициядагы бир кишинин ишин тергеп жатканы баяндалган. Кыздын ата-энеси айыптуулар жоопкерчиликтен кутулуп кетпейби деп кооптонууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Каракалпакстан автоном республикасында 1-2 июлда болгон тополоңду бир канча жылдан бери чет жактагы кыянатчыл күчтөр даярдаганын билдирди. Бирок ал кайсы бир мамлекетти атаган жок, далилдерди дагы көрсөтпөдү.
Алардын асыл максаты Өзбекстандын худудий яхдитлигине тажавуз.
Алардын негизги максаты Өзбекстандын аймактык бүтүндүгүнө кол салып, этностор аралык жаңжалды тутандырууга багытталган, деди Мирзиёев. Буга чейин Евробиримдик, АКШ, Улуттар уюму жана башка бир катар эл аралык уюмдар Ташкентте Каракалпакстандагы окуяларды бейтарап жана тыкыр иликтөөгө чакырган. Мирзиёев иликтөөгө коомчулуктун өкүлдөрү, депутаттар жана активисттер тартылаарын айтты. Расмий маалыматта айтылгандай, Каракалпакстан автономдуу жумуриятынын борборун укуста демонстранттар менен күч түзүмдөрү кагылышканда 18 киши мерт кетти. 243 киши жарадар болду. Бейрасмий маалыматтарга караганда жараат алгандардын саны миңден көп. Наразылык конституциялык өзгөртүүлөргө каршы тутанган жаңы сунушталган долбоордо Каракалпакстандын Өзбекстандын курамындагы суверендүү республика деген макамы алынган эле. Тополоңдон кийин Өзбек парламенти Каракалпакстандын макамын өзгөртүүсүз калтырууну колдоду. Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош эл аралык аэропорттору боюнча түркиялык ИДА Иншаат компаниясы менен келишим түзүүдөн баш тартты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындай чечимге Кыргызстандын кызыкчылыгы толук камтылбаганы себеп болгонун билдирди. Жапаров эки ава майданды түркиялык ИДА Иншаат аттуу компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөп жатканын Жогорку кеңештин 29 июнундагы жыйынында билдирген. Парламенттин айрым депутаттары стратегиялык объектилер жең ичинен белгисиз компанияга 39 жылга сырткы башкарууга берилип жатат деп сындашкан. Коомчулуктагы талкуудан кийин Жапаров Манас жана Ош эл аралык аэропортторун тышкы башкарууга өткөрүп берүү боюнча азыр сүйлөшүү гана жүрүп жатканын айткан болчу. Швейцариянын федералдык соту эл аралык футбол федерациясынын жана Европа футбол ассоциациялар бирикмесинин мурдагы президенттери Зепп Блаттер менен Мишель Платинини актады. Блаттер жана Платинига $2 миллион акчаны кымырып алган, документтерди бурмалап жасашкан деген айып тагылган. Тергөөнүн версиясына ылайык, Блаттер Платинига ФИФАда иштегени үчүн федерациянын эсебинен мыйзамсыз акча төлөөнү арткы дата менен жактырган. Бул иш ачыкка чыкканда эки функционер 2015 жана 2016 жылдары кызматтарынан кеткен, аларга футбол тармагында бир нече жыл кызмат ээлөөгө тыюу салынган. Тергөөнүн маалыматына караганда бул кадам эл аралык уюмдун беделине шек келтирген.
Рахмат Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Уктуруубузду улантабыз. УКМКнын тергөө абагында асынып турган абалда табылган Бакыт Асанбаевдин жакындары анын өз жанын өзү кыйганына ишенишкен жок. Алар атайын комиссия менен биргеликте окуя болгон учур тартылган видеолорду көрүшкөн. Асанбаев баштаган Айыл банктын бир нече кызматкери Садыр Жапаровдун коопсуздук кеңешинде тапшырмасынан кийин кармалган. Анда мамлекет башчы Камчыбек Ташиевке документ берип, банк кызматкерлери фермерлерге деген акчаны ишкерлерге бергенин айткан эле. Бирок Асанбаев менен чогуу кармалган берки банкирлер үй камагына чыгып, камакта жалгыз Бакыт Асанбаев калган болчу. Теманчо жайын Айбек Бийбосунов баяндап берет.
Маркум Бакыт Асанбаев жаткан медициналык блок 3 бөлмөдөн турат. Блокту тосуп турган темир тордон киргенде эле жууна турган жай жайгашкан. Андан кийинки 2 кишилик камерада Бакыт Асанбаев жалгыз жатса дагы 3 киши өзүнчө бөлмөдө болгон. Ал 18 июнда түнкү саат 1ге жакын өзү жаткан камерада электр узарткычка асынып турган абалда табылды. Бийлик өкүлдөрү Асанбаев өз жанын өзү кыйганын кыйытып жатса, анын жакындары бул версияны четке кагууда.
Өзүңүз ойлосоңор эле, өзүн мисалы үчүн үйдө деген 4 кинедей баласы болсо, мишенин баласы чи. Это бир. Экинчиси, слушайте, у него долги были, ну как долги, мисалы үчүн кредиттер болчу да? Айлыгынан ежемесячно там покрывал. Сумма небольшая, но она ушла барын штаб копал. Зачем ему это делать? Она билбейм ал жакта эмне окуп экен биз билбейбиз. Кайсалыкта ал жакка кийин кирип чыккан, эмне кылган, баары бизге түшүнүксүз болуп атпайбы? Анын баарын мисалы үчүн информациянын баарын биз көрө албайбыз, ал бизге андай маалымат беришкен жок.
Деди Асанбаевдин бир тууганы Максат Асанбаев. Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басарына козголгон кылмыш иште анын өлүмүндө шек жарата турган жагдайлар бар. Анын жакындары банктан берилген $3.5 миллион байланыштуу ишке 5 адам айыпталып, бирок Асанбаевдин жалгыз камалышы медициналык блоко жакында эле которулушу боюнча ынанымдуу жооп алгысы келет. Асанбаевдин коррупция беренеси менен камакка алынышына коопсуздук кеңешинин жыйыны себеп болгон.
Дыйкандарга бөлүнгөн, мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчалардын 3% дыйкандарга жетет экен.
Президент Садыр Жапаров 2021 жылы 26 ноябрда коопсуздук кеңешинин жыйынында УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевке мамлекеттик банктардын дыйкандарга жеңилдетилген насыя бергенин текшерүүнү тапшырган. Садыр Жапаров эсеп палатасы атайын тапшырманын негизинде мамлекеттик банктарда ревизия, аудит жүргүзгөнүн, анын жыйынтыгы менен дыйкандарга бөлүнгөн насыянын 3% гана аларга жетип жатканы белгилүү болгонун айткан эле.
Аттарын атабай эле коеюн, бул жерде депутаттар да бар, министрлер да бар, губернаторлор да бар, алардын туугандары бар. Ошондуктан ушул маселени мен Камчыбек Кыдыршаевичке сизге тапшырам. Изилдеп чыгып, кимдерге берилген кредиттер, эмне үчүн дыйкандарга жеткен эмес, ушуларды текшерип чыгып, чечим кабыл аласыз.
УКМКнын төрагасынын колуна тийген кагаздарда кандай далилдер болгону, кайсы кызматкерлердин ысымы жазылганы белгисиз. Бирок бул иштин алкагында кармалгандар үй камагына чыгып, жалгыз камакта калган Асанбаев атайын кызматтын абагынан ажал тапты. Садыр Жапаровдун тапшырмасынан кийин 26 ноябрда УКМК коррупция беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталганын билдирген. 2022 жылы 8 февралдан насыяларды берүүдө туруктуу коррупциялык схеманы түзгөн деген шек менен Айыл банктын мурдагы 4 жооптуу кызматкерин кармаган.
2017 жылы Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан Россиев чеки ишканасына 3,5 миллион доллар насыя мыйзамсыз берилген. Россиев банкка көрөгө койгон 348,5 миллион сомдук мүлк мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын баасы боюнча болгону 272 миллион сомго гана бааланган. Ортодогу айырма 77 миллион сомду түзгөн
деген маалымат тараткан УКМК. Атайын кызматтын маалыматында кармалгандардын инициалдары гана көрсөтүлгөн. Азаттык аларды Мамытов Нурлан Токтобекович, Шарапов Уранбек Жолболдуевич, Саймасаев Мирназ Аязбекович жана Акибаев Жээнбек Амдурасулович экенин аныктай алды. 3,5 миллион доллар насыя берилген 2017 жылы Нурлан Мамытов банктын директорлор кеңешинин мүчөсү, Уранбек Шарапов болсо төрөганын орун басары, Мирназ Саймасаев күрөнү баалуу бөлүмүнүн жетекчиси, Жээнбек Акибаев насыя берүү боюнча адис болуп иштеп турган. Алар бат эле үй камагына чыгып кетишти. 2 айда камакта жатканын айткан Жээнбек Акибаев кылмыш иш боюнча мындай деди.
Бул максатта эле берилген кредит. Эми мен ал кредитти бая биринчисин берип туруп эле банктан чыгып кеткем. Ал тууралуу 4 жыл өтүп кетти. Ал менин бая мени камаганда ал кредитти эстей албай атып барган эстегем. Эми азыр бул иш тууралуу бая силерге эмне деп айтып бере алам билбейм.
УКМК Бакыт Асанбаевди 2022 жылы 29 апрелде кармап, бир күндөн кийин соттун чечими менен камакка алынган. Ал Россиев компаниясына 3,5 миллион доллар берилген учурда Айыл банктын насыяны администрирлөө башкармалыгын жетектеген. Ошол эле учурда Бакыт Асанбаевдин кандай далилдер менен же кимдин көрсөтмөсүнүн негизинде кармалганы белгисиз болуп турат. Анын адвокаттары Нур Кылчыкбаева менен Байыш Абакиров маркум Асанбаев УКМКда жөн эле кармалып турганын айтып жатышат.
31 март күнү РППга катталып, ошол күнү иш козголгон да. 31 март күнү болуп калат 22 жылы. Бир ай убакыт өткөндөн кийин чакырып, суракка чакырып, анан кармап камакка алынып атат. Беттештирүү, свидетелдер менен жол беттештирүү, даже бул Асанбай Бакыттын өзүн менин катышуумда эч нерсе эч кандай баягы тергөө амалдары жүргүзүлгөн жок. Толук кандай эч нерсе болгон эмес бул жерде.
Деди адвокат Байыш Абакиров. Асанбаевдин камалышына себеп болгон 3,5 миллион долларды Россиев компаниясы алган. Компания Айыл банкка Ысык-Ата районундагы 9 булак лыжа базасын, Бишкек шаарындагы курулуп бүтө элек 4 кабаттуу имаратты жер тилкеси менен көрөгө койгон. Атайын кызмат аталган объектилердин баасы жасалма түрдө кымбаттатылган деп эсептейт. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалымат боюнча Русиевке Карамолдоев Чыңгыз Бешиналиевич менен Чукуев Мырзабек Үсөнович ээрлик кылат. Мырзабек Чукуев азаттыктын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартып койду.
Мен диленеде жүрдүмүн карьерде. Анаарак салайынчы азыр э.
Канчадайын бошойсуз?
1-2 сааттан кийин бошоймун го дейм.
Деген Чукуев ошо менен байланышкан жок. Айыл банктагы насыя иши боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов да УКМКга күбө катары сурак берип чыккан. Ал 2013-2019 жылдар Айыл банк ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Атайын кызматтын аракетинен кийин Facebook-тагы баракчасына түшүндүрмө жазган эле.
Мен банктан 3 жыл мурун кызматтан кеткем. Биздин убакта берилген насыялар андан кийин кайсы жетекчилер иштеген өздөрү жооп берет да. Мени териштирүүнүн объективдүү өтүшүнө үмүт артам. Анткени президентке туура эмес маалымат берилген деп эсептейм. Мамлекеттик программаны ишке ашырууга катышкан банктар, анын ичинен 2 мамлекеттик банк жеңилдетилген насыянын максаттуу колдонулушуна катуу көзөмөл жүргүзүшкөн.
Деген Кайрат Маматов. Атайын кызмат Айыл банктан алынган 3,5 миллион доллар боюнча толук маалымат бере элек. Андыктан Бакыт Асанбаевдин иши боюнча көп нерсе көмүскөдө калууда. Азыркы тапта 3,5 миллион доллардын канчасы кайтарылганы белгисиз. Ошондой эле Асанбаевка чейин кармалган Айыл банктын 4 кызматкеринин үй камагына чыгып кетишине эмне себеп болгону, алардын бул ишке катыштыгы боюнча да маалымат жок. Акчаны алып кеткен Россиев компаниясынын жоопкерчилиги боюнча деле комментарий берилет элек. Президент Садыр Жапаров 25 июнда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Бакыт Асанбаев менен Марат Казакбаевдин өлүмү боюнча мындай пикирин билдирген.
УКМК өлтүрүп койду дегидей, булар же бир коомчулукта таанымал чоң фигуралар болсочу, жөн гана кылмыш иштери менен камалган адамдар экен. Экинчи маркум банкта иштеген жаш бала болсо, Айыл банктан берилген 3,5 миллион доллар кредит кайра кайтпай жатканы боюнча камалган экен. 3,5 миллион доллар оюнчук акча эмес да, бул элдин акчасы.
Ал арада Айыл банктын жааматы Бакыт Асанбаевдин өлүмүнө байланыштуу президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоду. Анда банк кызматкерлерине басым кысым кылууну, укук коргоо органдарынын банк ишине кийлигишүүсүн токтотуп, камакка алуу, өңдүү чараларды ыксыз колдонбоо жана такталган гана маалыматтардын таратуу өтүнүчү жазылган.
Мамлекеттик коопсуздук комитетинин жалпыга маалымдоо каражаттарына берген билдирүүлөрүндө Бакыт Рыспекович коррупциялык схемаларга катышы бар катары белгиленген. Тергөө иши акырына чыгарылбай, анын буга катышы барбы же жокпу толук териштирилип, сот өкүмү чыга электе мындай маалыматтын тарашы ар кандай пикир жаратып, мамлекеттик банктын аброюна да кесепетин тийгизүүдө.
Деп айтылат кайрылууда. Дыйкандарга жеңилдетилген насия берүү 2011 жылдан бери башталган. 2 жыл бою фермерлерге жеткиликтүү насиялар деп аталган долбоор 2013 жылдан тарта айыл чарбаны каржылоо долбоору деп аталат. Бакыт Асанбаев 2022 жылы 30 апрелде 1 май райондук соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Демек, банкердин баш коргоо чарасы 30 июнда кайра каралышы керек эле. Бирок Асанбаев ага жетпей 18 июнда түнкү саат 1ге жакын асынып турган абалда табылып жатат. Анын жактоочусу Нур Кылчыкбаева үй камагына чыгаруу боюнча өтүнүч даярдап жатканын айтууда.
Баш коргоо чарасы 29-нда болсо ошого чейин өтүнүч келтирмекпиз да. Коомго эч кандай эме жаратпагандан кийин үй камагын бериңиздер деп сурап сөзсүз кайрылмакмын. Ага деле өтүнүчүм дайын болчу да. Мындай мен буга чейин өтүнүч киргизип ошол өтүнүч менен кайра эле мына бул баш коргоо чарасын өзгөртүүгө кайрылмакпыз.
Асанбаевдин асынып турганын эң биринчилерден болуп абактын кызматкери көрүп, андан кийин кошуна камерадагылар жардамга келишкен. Кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рыспеков Асанбаев каза болгон медициналык блокко кирип, аны менен чогуу турган жарандар менен сүйлөшкөн. Ал боюнча Бакыт Рыспеков буларды айтты.
Балким мындай маанай сус болгондур. Бир өзгөрүү болгондур кандайдыр. Же мурда колдонбогон сөздөрдү колдонуп сүйлөй баштады. Анан мындай сурадым, дайым азыр окуя болду. Окуя болуп өткөндөн кийин балким мындай болуп калат го баягы окуя болгондон кийин баягы ушуну айтып аткан Турбайбы деген сыяктуу нерсе кетет эмеспи? Балким ошондой бир нерсе болуп аткандыр, мындай эстеп көргүлөчү. Десем жок, эстелбей атабыз дейт.
Бакыт Асанбаев УКМКнын абагындагы медициналык блокко 14 июнда которулган. Асанбаевдин орун которуш боюнча атайын кызмат түшүндүрмө бере элек. Анын жанындагы камерада Ак Кеме мейманканасы боюнча иште айыпталган жаш жигит, милиция кызматкери жана түрк жараны болгону айтылууда. Бакыт Асанбаевдин өлүмү жана ага чейин 9 июнда УКМКнын абагынан ооруканага эс үчүн жоготкон абалда которулуп, эртеси көз жумган Марат Казакбаевдин өлүмү боюнча комиссия түзүлгөн. Ага акыйкатчы Атыр Абдрахматова, Жогорку Кеңештин мамлекеттик мекемелеринин өкүлдөрү, Казакбаев менен Асанбаевдин жакындары кирген. Комиссияны Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жетектөөдө. Жыйынтыгы 2 айдын ичинде чыга турганы айтылган. Комиссия бир нече жолу отурумга чогулуп, УКМКнын имаратына кирип жана анын төрагасы Камчыбек Ташиевдин маалыматын укту. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов атайын кызматтын имаратына кирип бара жатып, журналисттерге мындай маалымат берди.
Бакыт Асанбаевдин өлүмү албетте бул тилекке каршы, ошондой өзү жанагындай өзүн жанын кыйып атканы албетте 99.99% ал жерде баары көрүнүп турат. Анан жанында жаткандары да ошентип айтышты.
Эдил Байсалов айтып жаткан тасманы Бакыт Асанбаевдин жакындары да көргөн. Алардын айтымында камера тергөө абагындагы медициналык блоктун коридорун тартып турат. Ал жерден Асанбаевдин сөөгү табылган камеранын ичин көрүүгө болбойт. Камера ичиндеги жарыктан улам Бакыт Асанбаевдин көлөкөсү гана коридорго түшүп турган. Маркумдун атасы Рысбек Асанбаев баласынын өз жанын кыйганына ишенбейт.
Ошо жанагыларды жоопко тартсын. Ошондо гана тынчыйбыз. Тынчыбайбыз. Жанагыларды күнөөлөрдүн баары, жана камагандарды баштап, ошону ким козгоду? Ошондон башташ керек. Кабыргасы сындырып, анын ичинен бери эсип салыштырып турбадың. Ал адам деген өзү андай кыла албайт эч качан. Ал анын ичи эмне экен? Анын ичи эмне тиги өлтүрчү жайбы? Аякка деген даже тиги батинкеңди боосун да кийирбейт аякка деген.
УКМК жетекчилигинин жоопкерчилигин кароо талабы 9-июнда Марат Казакбаев каза болгондо жаңыра баштаган. Андан 10 күн өтпөй Бакыт Асанбаевдин сөөгү чыкканда талап мындан да күчөп, иликтөө бүткүчү атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтан четтеп туруусу айтылган. Ага Камчыбек Ташиев кыска гана:
мен ушундай жоопкерчиликтүү кызматта турам, убактылуу четтегенге болбойт мындайча
деп жооп берген. Саясатчы Равшан Жээнбеков камакка алынган ар бир жанандын коопсуздугуна мамлекет жооптуу экенин айтууда.
УКМК алып киргенден кийин 100% гарантия менен алып кирет. Түрмөгө алып кирген адамдын бир тал чачы түшпөйт. Бир тал чачы түшө турган болсо, биз мамлекет катарында жооп беребиз. Мамлекеттин атынан УКМК жооп берип атат. Ал эми УКМКнын жетекчиси катарында бүгүнкү күндө мына ошонун бардыгына Камчы Ташиев жоопкерчиликтүү. Ал жетекчи катарында жоопкерчиликтүү.
Бакыт Асанбаев менен Марат Казакбаевдин өлүмү боюнча аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзүп жатат. Ал арада Марат Казакбаевга козголгон кылмыш иши кыскарганы белгилүү болду. Иш айыпталуучунун каза болуп калганына байланыштуу кыскарган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн күнгө ишемби, 9-июль. Орусиянын Екатеринбург шаарында мигрант кыз келиндер үчүн психологиялык жардам көрсөтүүчү кызмат уюштурулду. Мигранттардын кесиптик бирлигинин демилгеси менен иштеп баштаган бул кызмат мигрант кыз келиндер жумуш ордундагы кодолдоолорго кабылса, үй бүлөлүк зомбулуктан өз укуктарын коргой албай кыйналса жардам берет. Мигранттардын профсоюзунун түптөчүсү Инсан Лейлек коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербишова бул кызмат тууралуу кесиптешим Жеңиш Айдаровго айтып берген.
Саламатсызбы Гүлнарайым? Мигрант кыз келиндер үчүн мындай психологиялык жардам берүү кызматын ачууга эмне себеп болду? Четте жүргөн кыз келиндердин муктаждыгы жаралдыбы? Алар менен сүйлөшүп, бул кызматтын зарылдыгын мигрант кыз келиндер айтыштыбы сиздерге?
Быйылкы жылдын февраль айында аябай чоң изилдөө жүргүздүк. Москва менен Екатеринбург шаарында ошол биздин мигрант аялдар кандай жардамга муктаж депчи. Анан миңге жакын кыз келиндер менен жолуктук да Екатеринбург менен Москвада. Анан ошол эки шаарда тең аял мигранттар көбүнчө бизге кайрылганын себеби мынтип айтып атты да. Бөтөн элде иштейбиз, мигрант аялбыз, үй бүлөдө дагы аябагандай чоң проблема болот, жумушта проблема болот, анан кандай проблема болот, бөлүшкүлө десек, эркектерибиз көбүнчө миграцияга келгенде аябагандай жоопкерчиликсиз мамилелерди кылат дейт да. Кандай десек, башка аялдар менен жашап алат, бизге айтпай эле дейт да. Анан келип биз жумушка барсак, кичине кечигип келсек урат, токмоктойт дейт. Анан экинчи аял мигранттар ошол жумушта иш берүүчүлөр көбүнчө бизге ыдык көрсөтөт, тийишет, жаман сөздөр менен мыскылдашат дейт да. Анан ичибизде сактасак ооруп калабыз дейт да. Анан кимге айтабыз? Мисалы үчүн туугандарыңа айтсаң мыскылдашат, түшүнбөйт, досуңа айтсаң бүт коом аалам билет дейт. Дейт да кыздарчы. Анан негизи бизге үч кызмат керек деп атат да кыздарчы: юрист, психолог, анан гинеколог дейт да. Анан сен билесиң, жеңишпиз ошол профсоюз мигрантов эки шаарда бизде үч юрист иштейт да. Москвада эки юрист иштейт, Екатеринбургда бир юрист иштейт. Анан юридикалык кызматты биз камсыз кылдык. Анан экинчи кызматты булардын ошол приоритет катары ошол психолог дедик да. Психологдун кызматы көбүнчө аялдар мынтип айтып атат да, биз качан барабыз дейт да. Биринчи кезекте ушул үй бүлөдө зордук зомбулук дейт. Өзүбүздүн үй бүлөбүздө, мисалы үчүн өзүбүздүн күйөөбүз урат, токмоктойт, балдардын алдыда кемсинтет дейт. Ошол мезгилде барабыз. Экинчи, ушул балдарыбызды тарбиялаганда дагы аябай кыйналабыз дейт мигрант аялдарчы. Балдарыбыз чоңойгондо, переходный возрастта болгондо биз жумуш менен алекпиз да дейт. Көбүнчө балдарымды күйөөм дагы, мен дагы аябай катуу урабыз дейт да. Ошондо кайрылабыз. Анткени ушунчалык эне болуш, мигрант эне болуш аябагандай кыйын экен. Үчүнчү эң чоң маселе бул ошол харассмент да, ыдык көрсөтүү дейт. Кыргыз балдар деле Москвада жүргөндө дейт, эгерде күйөөм жок иштесең тийишет дейт. Көбүнчө башка улуттагы мигранттар дагы ушул бизге аябагандай көп кандайдыр бир ыдык көрсөтүп, күлүп, тийишип, жаман сөздөрдү айтат. Анан эң көп ошол жумуш учурунда ушул биздин жетекчибиз дейт да, а көбүнчө жетекчибиз бул бригадирлер дейт, ортомчулар. Уруп дагы коет да, мисалы бир буюмду сындырып койсоң дейт, швабраны, челекти, колуңдан бир посуда түшүп кетсе дагы кадимкидей токмоктоп урат дейт. Каякка барганды билбей калабыз дейт да, ыйлап-ыйлап алабыз. Ыйлагандан ушунчалык жанагындай ичибизге бүт барчок батып, мындай чачтын агарганы, мындай бетиңдин бузулганы, тырыш түшкөнү дагы өзүбүзгө сезилбейт. Анткени биз акча кантип жашайм, ушундай эле болуп калат дейт да. Анан сөзсүз түрдө ушул миграцияда жүргөндө биз баягы дискриминация кабыл алабыз үч себептен дейт. Биз аялбыз, мигрантбыз. Анан үчүнчү себеп ушул иш берүүчүлөр, ушул миграцияда жүргөн биздин коллегалар бизге аябагандай жанагы үчүнчү же экинчи сорттогу кишидей мамиле кылышат дейт да. Психологду бизге керек деп биз сурандык эле дейт.
Бул кызмат кантип кимдердин колдоосу менен түзүлдү? Бул кызматтын акысы кандай болот анан?
Мигранттардын кесиптик бирлиги, Инсандейлик, анан биз азыр эки шаарга вакансия объявлять эттик. Москвага дагы, Екатеринбургка дагы ошол психологду эки шаарга тең психолог бир жүзгө жакын резюме түштү, биз тандап алдык. Анан ушул Екатеринбургка барганы себебибиз ошол психолог уже даяр болду. Аякка барып биз кече 40 кыз келинди топтодук. Ошол депрессияда болгон, харасментке ыдык көрсөтүүгө дуушар болгон, үй бүлөлүк зордук зомбулукка дуушар болгон кыз келиндерди чакырып, анан психологду ошол кандай психологик жардам берилет, кандай түрдө, мына бул атайын ошол телефондор, биз бул баары купуя сыр, конфиденциально болот да. Кыздардын фамилия, аты эч жакта жарыя болбойт, журналда регистрация болбойт, сыр бойдон калат да. Анткени көп учурда мына биздин кыз келиндерди зордук зомбулукка, сексуалдык зордук зомбулукка дуушар болот. Ошондойдон ошол өзү менен өзү калбасын, кайрылсын. Ошого психологду дагы аялды алдык да. Эркектер дагы подавать этти резюмени, бирок биз психологду аялдардан алдык. Анан ошол психологду өзүбүздүн кыргыздардын арасында эмес, ошол Россиянын жаранын алдык да. Анткени ушул жайылып кетпесин, ал оозунан чыгып кетпесин, мисалы үчүн могу мага кайрылды деп же профессионалдуу түрдө биз бул подход кылдык да. Психолог акысыз, толук акысыз. Психологдун айлык акыны толук мигранттардын профсоюзу Инсандейлик өзү мойнуна алат. Донорду калжылоону издеп таптык. Бул азыр Екатеринбург шаарында иштей баштады. Азыр пилоттук катары 4 айга психологду койдук. Канча кыз келиндер келет, кандай жардамды алат, психологдун дагы берген кызматы канчалык сапаттуу болот, бүт биз көзөмөлдөйбүз, карап, анан кошумча бир кызматтар, кошумча бир дагы оор кырдаалга дуушар болгондор болсо, анын дагы ушул кесиптик квалификацияны жогорулатууга, окууга жөнөтөбүз. Анткени биз жарым ай болуп калды, жарым айда уже 30 кыз келип кайрылды дейт. Биринчи кезекте ушул жумуш ордунда ыдык көрсөтүү, харасментке дуушар болгон кыз келиндер кайрылыптыр. Экинчи ушул жана сексуалдык зордук зомбулукка дуушар болуп, экинчи ушул үй бүлөдөгү түшүнбөстүк болуп атат дейт. Ошол кыз келиндер, турмушка чыкпаган кыз келиндер дагы кайрылыптыр. Бул дагы чоң проблема болуп атат да. Анан
демек бул эми демек кеңейтилүү план бар экен да, эгерде Москвада дагы ачсаңар бул жер.
Ооба, биз азыр 4 айга пилоттук катар эме кылдык. Биз ушул на постоянной основе диаспоранын алкагында ошого диаспорага бекитип беребиз деп эме кылып атабыз. Анткени биздин юристтер билесиңер, мына 3 жылдан бери иштеп атат бекитилип диаспорага. Ошол психологду юрист иштегендей эле бекитип беребиз деп. Анан кийинки планыбыз ошол бир гинекологду дагы бекитип берсекпи деп атабыз да эми, бир 5-6 айдан кийин. Анткени ушул бул баары психологдун жардамы, гинекологдун жардамы бири бирге аябай байланыштуу экен да, ошол аялдар үчүнчү.
Кодулоолор, ыдык көрсөтүү, укук бузууларга бир көбүрөөк катталгандар болот экен. Булар көбүнчө чыкпай кала беришет да, себеби даттанышпай, жана өзүңүз айткандай көбү тартынышат, коомчулукка жайылып кетпесин дегендей. Кайрылгандардын арасында укуктук жардамга муктаж болуп калгандар болсо кандай болот?
Биз юрист дагы иштейт, ошол кесиптик бирликтин, Инсандейликтин юристи ошондо, аны дагы диаспорага байлап койдук. Ошол юрист негизи бир эле жеке консультация бербей сотто сопровождение кылат. Анан мисалы үчүн кыздарды эгерде ошол Орусиядагы кризистик борборлор болот, ошого жайгаштырат. Анан юридикалык жардам керек болсо ошол жана укук коргоо органдары менен дагы биздин диаспоранын жетекчиси юрист барып сүйлөшөт. Эгерде мисалы үчүн незаконное задержание болсо кыздардын, карасың жакшы связка бар да, юрист, психолог. Эки кызмат бирдей айкалышып көрсөтүлөт да.
Акыркы учурда ушул Орусиядагы мигранттардын кайсыл бир бөлүгү десек болот, Европага же башка алыскы өлкөлөргө миграцияга баралы деп аракет кылып атышат, анча-мчасы кетип жатат. Ошол барат кан мигранттарыбызды бул жактан бир аз бир окутуп, ушундай бир ал жерде барып жанагындай бир мыйзамсыз аракеттерге душар болуп калбагандай кылып даярдап жөнөтүш керекпи?
Биз айтып атабыз, чырылдап элечи, ушул кетип атканда силер тил үйрөтөсүңөр, кичине ушул аяктардын мыйзамдарын үйрөтөт. Булар анан кийим кече берет, даярдап алып кетет да, жана визага даярдаганда булар компьютерде регистрация болгондон баштап эле биздин мигранттарды даярдайт да. Ошол даярдоо учурунда сөзсүз түрдө ушул гендердик зордук зомбулукка, үй бүлөлүк зордук зомбулукка, харассментке, ыдык көрсөтүүгө дагы кантип өзүн сактоо керек, кантип өзүн алып барыш керек, каякка чуркаш керек, кайсы телефонго звонок кылыш керек, ошону дагы үйрөткүлө деп ошол чаздарга биз айтып атабыз да, чаздарга, борборго. Анан булар макул болуп атат. Анан биз азыр ошону иштеп чыгалы алгоритмде деп атабыз да жанагы. Кандай учурда силерге ушу ыдык көрсөтүү абалга туш болуп калдыңар деген признактарды иштеп чыгып, каяка кайрылат, кандай кадам кылат, кантип телефон, кайсы телефонго чалат, ошолорду көрсөтүп, азыр ошол чаздарга берейик деп атабыз да. Булар макул эле деп атат. Бирок иштеп чыгыш керек да, бирөө ошол маалыматты, алгоритмди, памятканы иштеп чыгыш керек.
Акыркы учурда мигранттардын кесиптик кошууну ошол Орусияда чет өлкөгө чыккандар арасында бир укуктук жаатта иши кылса, жанакы майыналарын алып айкалганы, укук милдеттери тууралуу бир тоолу олуттуу иштерди алып барып атасыңар. Эми бул ушул мигранттарга жардам берерин сезип, ушул жерден бир колдоо алсам болорун билип, силерге мүчө болууну каалагандар болуп атабы, көбөйүп атабы?
Болуп атат. Мына азыр биз динамиканы кечээ анализдедик. Мына азыр биз былтыр жылы декабрда отчет бергенде 6000 биздин мүчөбүз бар эле да. Жана эми мүчө деген бул толук сен активдүү катышасың, жардам бересиң, мүчөлүк акы төлөйсүң деген. Анан азыр динамика карасак, ушул 6 айда эле мына январдан баштап биз 2000ге көбөйбүз да. Азыр биз 8000биз азырчы. Бул жакшы динамика. Эми негизинен Россияда иштеген мигранттар кошулуп атат да бизге. Жардамын сезип, мына азыр Telegram группада, WhatsApp группада биз аябай көппүз да. Командабыз менен Москвага учуп атабыз. Биз Москвада 16 июлда мигранттардын кесиптик бирлигинин 3-чү съездин өткөрөбүз Москва шаарында. 100-150 киши күтүлүп атат. Ошол диаспоралардын мүчөлөрүн чакырып атабыз. Консульстволорду, элчиликтерди чакырып атабыз. Ошол негизги темасы ошол профсоюздун ыкмалары, инструменттери ошол мигранттарга жардам берген. Бул өтө эффективдүү экенин көрсөтүп, өзүбүздүн тажрыйба менен бөлүшүп айтып беребиз да.
Мигранттар арасында эркектердин саны көп, аялдар азыраак деп айтылчу да, азыр кандай болуп калды акыркы учурда?
Азыр дагы эркектер көп, азыр балансыбыз 75% бизде эркектер мүчө, анан 25% аял. Аялдар ушул дагы эле ушундай да, мындай миграцияда жүргөндө кичине активдүүлүгүн жоготот да. Жанагы мектепти 5-ке бүткөн кыздар ушунчалык лидерлик сапаттары бар, миграция барганда өздөрүнүн самооценкасы низкий болуп өздөрүн жоготуп коюшот, коомдук иш чараларга аябай аз катышып атат. Билбейм, же националдык патриоттор ошондой кылып койдубу, Россияда аяка бияка чыкпа депчи. Мен өзүм эле ушинтип ойлойм да. Анан ошого азыраак ошол аялдардын канатын эмнеге түздүк, ошол аялдарды да көбүрөөк тарткыла депчи. Ошого биз мен утур мисалы үчүн Москвага, Россияга, Екатеринбургга, Самарага, Питерге барганда кыз келиндер менен бөлөк жолугам да өзүмчө. Анан ушулар дагы эле айтып атат да, ушул өзүмдүн эмемден чыга албай атам, коркоом, балким Фейсбукта, Инстаграмда, социалдык баракчада иш берүүчүм көрүп алса иштен кетиреби деп ошондой дагы болот да, коркушат да. Эмне кайсы эмеге катышып атасың, эмне акция протестке чыгасыңбы? Ошого көбүнчө мигранттар айтат да, ошол социалдык баракчаларга дагы бизди чыгарбагыла дейби, эми көбүнчө. Эми ушундай да коркунуч бар да.
Рахмат сизге, урматтуу азаттыктын угарманы, биз менен мигранттардын профсоюзунун түптөөчүсү, Инсан Лейлек коомдук фондунун төрайымы Гүлнара Дербешова болду. Бүгүн биз мигрант кыз келиндердин абалы жана алар үчүн уюшулган психологиялык жардам тууралуу маектештик. Маекти мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Орусиянын Екатеринбург шаарында мигрант кыз келиндер үчүн психологиялык жардам көрсөтүүчү кызмат уюштурулган. Анын уюштуруучуларынын бири Гүлнара Дербешова менен Жеңиш Айдаров маектешти. Азаттык радиосунун эфирин эми биз жана дүйнө берүүсү улайт. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Каракалпакстан автоном республикасында 1-2 июлда болгон тополоңду бир канча жылдан бери чет жакта кыянатчыл күчтөр даярдаганын билдирди. Бирок ал кайсы бир мамлекетти атаган жок, далилдерди да көрсөтпөдү. Каракалпакстанда соңку элек толкундоодо кеминде 18 адамдын өмүрү кыйылды, жүздөгөнү жараталды, жоон топ адам камалды. Бул өлкөдө кандуу тополоңго ким жооптуу? Эми автономдуу республиканы эмне күтөт? Теманы биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдаган элек, азыр анын радио версиясын сунуштайбыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, биз жана дүйнө программасында биз бүгүн Каракалпакстандагы соңку окуялардын күнгөй тескерин талдайбыз. Алгач нааразылыктын себебин түшүндүрө кетели. Өзбекстандын конституциясында Каракалпакстан суверендүү республика жана референдум аркылуу өз алдынча болуу укугуна ээ деп так жазылган. Соңку элдик толкундоого дал ушул беренелерде баш мыйзамдын жаңы долбоорунан алып салуу аракети себеп болду. Адам өлүмү менен коштолгон митинг жана кагылышуулардан кийин Каракалпакстандын макамы өзгөрбөй турган болду. Ошентсе да соңку башаламандык бир топ суроолорго жол ачып койду. Аларга алдыда эксперттер менен чогуу жооп издейбиз. Азыр бул жумурятта 1-2 июль күндөрү болгон окуялар кандай өнүккөнүн Айнура Жекше кызынан угалалы.
Каракалпакстандагы нааразылык толкуну 25 июнда конституциянын жаңы долбоору жарыялангандан көп өтпөй интернетте башталган. Макан УЗ телеграм каналы Орусия, Казакстан жана Корея сыяктуу чет өлкөлөрдөгү каракалпактардын автономдуу республиканын макамын өзгөртүүгө каршы видео кайрылууларын жарыялаган. Аны Улай, Чымбай жана Муйнак шаарларында акциялар башталган. 1 июлда нааразылык Жумуриятын борбору Нукус шаарына жеткен. Шаардын борборуна миңдеген киши чогулган. Өзбекстандын башка облустарынан улуттук гвардиянын кошумча бөлүктөрү Каракалпакстандын борборуна жөнөтүлгөн. Ал күнү Өзбекстандын ички иштер министрлиги түштөн кийинки саат 3-4 чамасында чогулгандар жүрүшкө чыкканын, акция жергиликтүү дыйкан базарындагы митинг менен аяктаганын билдирген. Чындыгында Нукуста кырдаал курчуй берген. Өзбек бийлигинин өкүлдөрү митингдер үчүн каракалпакстандык блогер, юрист жана жарандык активист Даулет Мурат Тажимуратовду күнөөлөгөн.
Бүгүнүн өзүндө Каракалпакстан Республикасына мыйзамдуу түрдө тыныч тартип жол менен Каракалпакстан Республикасынын азаттыгын сурап, мыйзамдуу митинг кылуу боюнча мурашат эттим. Силердин өтүшүңөр.
Андан көп өтпөй активист кармалган. Тынчсызданган жарандар дароо анын үйүнүн жанына чогулган. Ошол эле күнү элдин күчү менен Тажимуратов бошотулуп, эртеси кайра камалган. Азырынча анын кайда экени так белгисиз. Кечинде Нукус шаарындагы абал огой бетер курчуган, бирок өзбек милициясы абал турукташты деген билдирүүнү уланткан. Түндө Каракалпакстанда оор жараат алгандардын видеолору тарай баштаган. Ок атылганы, жарылуу болгону угулуп турду. Интернет байланышы чектелгендиктен айрым видеолор качан тартылганын аныктоо кыйын. 2-июлда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Нукуска келип, конституцияга чуулгандуу өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөрдү деп жергиликтүү депутаттарды сындап, автономдуу жумуриятын макамы өзгөрбөй турганын айтты.
Өзлөрүң муну ташаббус менен чыгып, өзлөрүң
менин бир дооматым бар. Мунун башында силер өзүңөр турдуңар, өзүңөр демилге көтөрүп, өзүңөр кол койдуңар, өзүңөр чыгып, өзүңөр бекитип бердиңер. Мен дайыма ачык эмесминби? Эмнеге телефон чалып, эл нааразы экенин айтпадыңар? Мага да Каракалпакстандын эртеңки күнү тынчтыгы маанилүү. Конституциялык реформа элдин эртеңки күнүн жакшыртууга багытталган. Бирок Карагалпак эли нааразы болсо, бир дагы бирине эч качан өзгөрбөйт.
Аларга бранты өзгөртүш керекмейт.
3 июлда Каракалпакстандын бардык аймагында өзгөчө кырдаал киргизилди. Апта башында коңшу өлкөнүн башкы прокуратурасы Нукуста 1-2 июль күндөрү болгон ири башаламандыкта 18 киши каза тапканын, 243 адам, алардын ичинде 38 коопсуздук кызматкери жараат алганын билдирди. Маалыматка ылайык 516 киши кармалып, кийинчерээк алардын бир бөлүгү кайра бошотулган. Курмандыктардын жана жабырлануучулардын санын көз карандысыз булактардан растоого азырынча мүмкүн эмес. Укук коргоочулардын баамында бул сан расмий айтылгандан көп болушу ыктымал.
Каракалпакстандагы бул окуялардын күнгө тескенин эми эксперттер менен талдасак, биз менен Лондон шаарынан байланышта өзбекстандык саясат таануучу Central Asia Due Diligence аналитикалык борборунун директору Алишер Илхамов, ошондой эле Борбор Азия боюнча аналитик, талдоочу журналист Брюс Панер турат. Саламатсыздарбы? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Ильхамов, здравствуйте. Позвольте первый вопрос адресовать вам.
Ильхамов мырза, биринчи суроомду сизге узатайын. Ушул тапта Өзбекстандын Карагалпакстан автоном республикасында коменданттык саат уланууда, интернет чектелген, ошондуктан маалыматты тактоо кыйын. Сиз аймакта эмне болуп жатканын билесизби? Абал толугу менен турукташты деп айта алабызбы?
Вы, наверное, знаете, что генеральная прокуратура как бы выпустила уже типа пресс-релиза.
Башкы прокуратура курмандыктар тууралуу маалымат бергенин билсеңиздер керек. Алар саат сайын окуялар кандай өнүккөнүн сүрөттөп беришти. 2 күн мурдагы маалымат боюнча 18 киши мерт болуп, 240 ашууну жараталды. Алардын ичинен 94 абалы оор, 500 адам камакка алынды. Аймакта нааразылык толкунун кыска убакыттын ичинде басуу үчүн репрессия жүрүп жатканын туюнткан белгилер бар. Мирзиёев Карагалпакстандын суверендүүлүгү тууралуу баш мыйзамга киргизиле турган өзгөртүүлөрдү жокко чыгарды. Бирок жапырт куугунтук өлкөнүн туруктуулугуна, керек болсо суверендүүлүгүнө шек келтире турган жаңы кырдаалга, жаңы маселелерге жол ачып жатат.
И даже для его суверенитета.
Власти сообщают, что среди погибших есть
бийлик каза болгондордун арасында күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери дагы бар экенин айтып жатат. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Мишель Бачелет Карагалпакстандагы окуяларга тынчсыздануусун билдирип, бул окуя олуттуу бир күч колдонуу менен коштолгонун айтты. Сиздин оюңузча кан төгүүгө жана тополонго ким жоопту?
Но если начинать как бы вот с самого начала, откуда все это как бы эта ситуация стала развиваться?
Окуя кандай өнүккөнүн карай турган болсок, анда анын башаты конституцияга түзөтүү киргизүү демилгесине барып такалат. Аны былтыр декабрь айында президент Мирзиёев өзү көтөргөн. Бул идея Мирзиёевдин алгачкы 2 президенттик мөөнөтүн жокко чыгарууга жана ага жаңы президенттик мөөнөткө ат салышууга укуктук негиз түзүүгө багытталган. Максат конституцияны өзгөртүү болчу. Жаңы түзөтүүлөр кандай маселе лерди чечерин талдашкан эмес. Кандай нормалар эскиргенин, кандай жаңы жоболор керек экенин талдаган анализ жүргүзүлгөн эмес. Коомчулук менен алдын ала кеңешпестен чукул көтөрүлгөн демилге болгон. Бул демилге президенттин мөөнөтүн узартууга жол ача турган жаңы бир этапка шарт түзүүнү максат кылган. Дал ушул жерде сапатка эмес, санга артыкчылык берилип кеткен. Түзөтүүлөр канчалык көп болсо, жаңы укуктук реалдуулукту жаратууга ошончолук көп негиз бар деп ойлошкон. Карагалпакстандын макамын өзгөртүү идеясы эң акыркы мүнөттөрдө гана жаралган. Менимче, бул казак президенти Токаевдин Петербург форумунда айрым улуттардын өз тагдырын өзү чечүү принцибин сындаган сөздөрүнөн кийин жаралган болушу мүмкүн. Мындай демилге акыркы мүнөттөрдө көтөрүлдү. Анан бул коомдо чоң нааразылыкка жол ачты. Себеби карагалпактар мындай чечимге даяр эмес эле. Алар менен кеңешилген эмес. Бул аларды катуу капа кылып койду.
И это очень сильно оскорбило их. Особенно учитывая
социальные... поправках.
Баш мыйзамга киргизилип жаткан түзөтүүлөр тууралуу алдыда дагы кеп кылабыз. Азыр ушу адамдардын өлүмүнө ким жооп берет деген негизги суроо турбайбы? Сиздин баамыңызда ким жоопту?
Ну, непосредственно кто-то выдвигал. Есть конкретные лица, которые выдвигали эту идею.
Бул идеяны алга сүргөн конкреттүү адамдар бар чыгар. Бирок конституциянын долбоору, анын ичинде суверендүүлүк тууралуу пункттар жарыяланганга чейин бул маселе президенттин өзү менен макулдашылганы талашсыз. Демек, эгер ал мыйзам долбоорун жактырган болсо, анда анын жоопкерчилиги бар. Азыр ал Карагалпакстан автономдуу республикасынын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жебени буруп жатат. Бирок авторитардык режимдердин тажрыйбасын билебиз. Кайсы бир маселени жергиликтүү бийлик жарыялаганы менен ал демилге борбордук бийликтен чыккан болот.
от центральной власти.
Брюс, сиздин ойду билсек, Карагалпакстан автоном республикасындагы күч колдонуу менен коштолгон соңку башламандык Өзбекстандагы Анжиян окуясынан кийинки эң кандуу окуя катары сыпатталып жатат. Муну өзбек бийлиги, тактап айтканда президент Шавкат Мирзиёев алдын алууга мүмкүнчүлүгү бар беле? Андай болсо, эмне үчүн алар муну кыла алышкан жок?
Башында эле Конституциянын долбооруна Каракалпакстан тууралуу сунушту кошпош керек эле. Долбоор жарыялангандан кийин да расмий жетекчилердин бири аймакка барып, жаңы сунушка кимдер жоопту экенин жакшыраак түшүндүрүшсө болмок. Президент Мирзиёев бул сунуш Каракалпакстандагы расмий жетекчилерден түшкөнүн айтып жатат. Анын чын бышыгын билбейбиз. Иш башынан бери эле начар уюштурулду. Алишер айткандай, кал Каракалпакстанга берилген айрым артыкчылыктар жоюлат деген кабарды угуп нес болуп калды. Бул артыкчылыктары кагаз жүзүндө болсо да, бул республиканын Өзбекстандын башка аймактарынан өзгөчө экенин көрсөтүп турчу. Аларга бул жаңылыкты жакшылап түшүндүрүшкөн жок. Бийлик ушундай окуя болуп кетерин билиши керек эле. Ташкенттеги расмий жетекчилердин муну күтпөгөнү мени таң калтырды.
Өзбекстандын расмий бийлиги Карагалпакстанда болгон окуялар тууралуу башкача версияны айтып келет. Азыр биз өзбек бийлигинин маалыматын угалып анан кебизди улантсак.
2022 жылдын 1-2 июлунда Нукус шаарында Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүн, аймактык бүтүндүгүн жана биримдигин бөлүндүрүү аракети болду. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча талкууга коюлган сунуштарга каршылык көрсөтүү деген шылтоо менен арам ойлуу адамдардын тобу зордук-зомбулук акцияларын, кагылышууларды уюштуруп, мамлекеттик органдардын имараттарын күч менен басып алууга аракет кылышты. Бул мыйзамсыз аракеттерде жикчил маанайды козутууну, тынч, бирдиктүү демократиялык өлкөнү туруксуздаштырууну жана бөлүп жарууну көздөгөн алдын ала пландалган диверсиянын ачык белгилери бар. Кас маанайдагы күчтөр популисттик урандарга жамынып, мобилдик байланыш жана интернет аркылуу жалган жаңылыктарды таратуу менен жарандарды массалык түрдө антиконституциялык иштерге тартууга аракет кылышкан. Бул жагдай интернет байланышын убактылуу чектөөгө аргасыз кылды.
Karagalpakstan authorities said to foreign forces Карагалпакстандын бийлиги чет элдик күчтөр автономдуу республиканын ички ичине кийлигишүүгө аракет кылып жатат деп билдирди. Президент Мирзиёев да өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштырууну каалаган кайсы бир күчтөр бар экенин айтты. Мындай билдирүүлөр канчалык негиздүү? Өзбек бийлиги сөөмөй кезеп жаткан күчтөр деги кимдер?
Тилекке
каршы дайыма ушундай окуялар чыкканда сырткы күчтөрдү күнөөлөп калышат. Өзбекстан гана эмес, Казакстандагы январь окуяларында да ушундай болду. Тажикстандын Тоолу Бадакшан автоном облусунда тополоң чыкканда да бийлик үчүнчү күчтөр кырдаалды чыңалтып, элди өкмөткө каршы тукуруп жатат деп билдирген. Менимче бул узактан бери келаткан шылтоо. Каракалпакстандын маселесинде сырткы күчтөрдүн тек жайы тууралуу ар кыл версиялар айтылып келет. Каракалпакстандын көз карандысыздыгын жактаган кыймыл бар. Алардын саналуу мүчөлөрүнүн көбү чет өлкөдө жүрүшөт. Бул окуялардын артында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы турат. Себеби орустар Өзбекстандын Украинадагы согушка болгон мамилесин жактырбайт деп айткандар да бар. Айтсаң тизме узара берет.
Эми соңку нааразылыкка себеп болгон Каракалпакстандын макамын өзгөртүү аракеттери тууралуу сөз кыла кетели. Ал үчүн каракалпактар кимдер экенин, бул жумурияттын тарых таржымалын билип алсак, Каракалпакстандын азыркы административдик чек арасы дээрлик 100 жыл мурда чейилген, андан бери автономдуу аймак 5 жолу бир республиканын карамагынан экинчисине өткөн, Өзбекстандын курамындагы эң чоң жумурияттын таржымалына кыскача Элиза Кененбаева токтолот.
Каракалпакстан автономдуу республикасы Өзбекстандын жалпы аймагынын 37% ээлейт. Түндүгү менен батышынан Казакстан, түштүгүндө Түркмөнстан менен чектешет. Ал эми чыгышында Өзбекстандын калган облустары жайгашкан. Соолуган Арал деңизинин түштүк бөлүгү дагы дал ушул республиканын аймагына кирет. Орус империясы Орто Азияны каратып алганга чейин каракалпактар Хива хандыгынын курамында болгон. 1924 жылы Каракалпак автономдуу облусу түзүлүп, көөтпөй казак АССР-нин курамына кошулган. 1930 жылы бул облус түздөн түз Россия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын карамагына өткөн. 1936-1990 жылдары Каракалпакстан автономдуу советтик республика макамы менен Өзбек ССР-нин курамында турган. 1990 жылы Советтер Союзу ыдырап, Каракалпакстан өз суверендүүлүгүн жарыялаган. Кыска убакыттын ичинде республикада жада калса президенттин кызматы дагы пайда болгон, бирок Ташкент аны тааныган эмес. Дээрлик 3 жылда Каракалпакстан Өзбекстандан көз карандысыз жашап турган. 1993 жылы Ташкент менен Нукус Каракалпакстан Республикасынын Өзбекстандын курамына киргени жөнүндө 20 жылга мамлекеттер аралык келишимге кол коюшкан.
Ал макулдашууда автоном республиканын референдум аркылуу Өзбекстандын курамынан чыгууга укугу бар деп жазылган. Бирок 2013 жылы документтин мөөнөтү аяктагандан кийин Каракалпакстандын макамына байланыштуу чоң өзгөрүү болгон эмес. Бул маселени көтөргөн алга Каракалпакстан кыймылынын мүчөлөрү кысымга кабылып, өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Азыр бул жумурятты Өзбекстандын 35 миллион калкынын 2 миллионго чукулу байырлайт. Аймактын эли өзбек, каракалпак жана казак улутундагылар. Каракалпактар түрк тилдүү эл. Эне тили кыпчак тилдеринин тобуна кирип, казак кыргыз тилине көбүрөөк окшош. Маалыматка караганда дүйнөдө 800 миңдей каракалпактын 500 миңден ашууну Каракалпакстанда жашайт. Соңку жылдары Казакстанга көчкөн каракалпактардын саны арбыды. Каракалпактар исламдын суннит багытын карманат.
Господин Ильхамов, после волнений элдик толкундоонун кийин президент Шавкат Мирзиёев Каракалпакстандын статусун өзгөртүү демилгеси республиканын ичинен, тактап айтканда, жергиликтүү депутаттардан чыкканын айтпадыбы? Каракалпак активисттер болсо баш мыйзамга бул түзөтүүлөрдү киргизүүдө элдин пикири эске алынган эмес деп белгилеп жатышат. Сиздин оюңузча бул түзөтүүлөрдү киргизүү сунушу деги кимге таандык? Мирзиёев өзү айткандай, Каракалпакстандагы элдин маанайын аңдап биле албай калдыбы?
Ну, понимаете, незнание обстановки в республике, настроений в стране, населения.
Билесизби, Каракалпакстан автоном республикасындагы калктын маанайын билбегендик бийликтегилердин канчалык кесипкөй эмес экенин көрсөтүп турат. Алар эл эмне менен дем алып жатканын билип турушу керек. Бул демилгени жергиликтүү бийлик көтөрдү деген версия эч негизсиз. Каракалпак жетекчилери өзүнүн суверендүүлүгүн, өзүнүн ыйгарым укуктарын чектей турган демилгени өздөрү көтөрүп жатканын элестете албайм. Бул демилгени көтөргөн жана ага макулдугун берген чыныгы адамдарда жаап жашыруу үчүн гана жасалып жаткандай. Долбоорду албетте жарыя болгондон мурда Мирзиёев өзү жактырган. Эми Мирзиёевдин кайра сунуштаган түзөтүүлөрдү артка чакыртып жатканынын өзү деле анын бул маселедеги ролун айгинелейт. Ал өзүн өзү ачыкка чыгарды. Формалдуу түрдө бул түзөтүүлөрдү конституциялык комиссия сунуштаган. Андан соң аны парламент жактырган. Андай болсо президенттин кандай тиешеси бар?
Брюс, Каракалпакстандын суверендүүлүгү жана автоном республиканын Өзбекстандын курамынан чыгып кетүүгө болгон укугу тууралуу өзбек конституциясындагы беренелер каракалпак калкы үчүн канчалык маанилүү? Каракалпакстан автоном республикасына качандыр бир убакта өз тагдырын өзү чечүү укугу берилет деген ойлор канчалык реалдуу?
Алдыда айтып өткөндөй, бул ортодогу айырмачылык гана. Бул Өзбекстандын эң жакыр аймактарынын бири. Социалдык экономикалык өнүгүү жагынан артта калган. Президент Мирзиёев Каримовго салыштырмалуу регионго көбүрөөк көңүл бөлгөн үчүн ошентсе да бул аймак башка облустардан артта экени талашсыз. Бул макам аларга көп нерсени деле бербейт. Теориялык жактан ортодогу айырмачылыкты гана көрсөтүп турат. Кагаз жүзүндө болсо да алар суверендүү республика жана өз алдынча улуу укугуна ээ. Айрыкча этникалык каракалпактар үчүн бул макам алардын Өзбекстанда өзгөчө орду бар экенин түйүнтүп турат. Алар чындап эле көз карандысыздыгын жарыялап, Өзбекстандан бөлүнүп кетет беле? Андай болмок эмес деп ойлойм. Ташкент бул аймакты колдон чыгарбайт. Андай болбойт. Ошентсе да бул макамдын каракалпак эли үчүн кандайдыр бир мааниси бар болчу. Аны жоюп салуу аракетин көпчүлүк тургундар кемсинтүү катары кабыл алышты. Аймакта калктын саламаттыгы сыяктуу маселелер бар. Алар Арал деңизинин жээгинде жашагандыктан дем алуу органдарынын ооруларына туш болушат. Бул маселелерге бийликтин көңүлү бурулган жок. Алар кагаз жүзүндөгү артыкчылыгынан ажырай турган болгондо гана бийликке үнүн жеткиришти окшойт.
Сиз айтып өткөндөй, Каракалпакстан автоном республикасы өзбек өкмөтүнүн каржылоосунан көз каранды. Бул республикада жалаң эле каракалпактар жашабайт, өзбектер жана казактар калктын бир топ бөлүгүн түзөт. Каракалпакстандын өз алдынчалыгы жана суверендүүлүгү тууралуу чакырыктар канчалык республикадагы калктын калың катмарынын колдоосуна ээ десек болот? Өзбекстандын конституциясындагы Каракалпакстандын макамына байланыштуу беренелерде жикчил кыймылдар, жикчил күчтөр өз кызыкчылыгы үчүн колдонуп жаткан жокпу?
Экинчи маселеден баштайын. Колдонуп жатышабы? Ооба. Бул аларга өз пикирин жеткирүүгө, элдин көңүлүн бурууга мүмкүнчүлүк. Алар муну менен көп жылдан бери алектенип келишти. Анан кокустан эле Каракалпакстандын маселеси коомчулуктун, атүгүл эл аралык коомчулуктун назарына чыкты. Ал жактагы каракалпактардын саны тууралуу менде так маалымат жок. Жарым миллиондон анча көп эмес деп ойлойм. Каракалпакстандын жалпы калкы 2 миллионго чукул. Алардын 25-30 пайызын өзбектер түзөт. Этникалык казактар жана башка улуттар да көп. Каракалпакстандын өз алдынчалыгы тууралуу референдум республикадагы жалпы калктын колдоосуна ээ болушу мүмкүнбү? Бул чоң суроо.
Каракалпакстандын өз алдынчалыгы тууралуу маселе мындан 7-8 жыл мурунда көтөрүлгөнүн айтып өтүп окшойт. Өзбек бийлиги мындай демилгени көтөргөн каракалпак активисттерин жикчилдикке күнөлөгөн, Каракалпакстандын көз карандыстыгын жактаган дар болсо, куугунтукталып жатканын айтышкан. Көп жыл мурда экономикалык себептер менен туулган жеринен кетип Казакстанда отурукташкан каракалпак активисти Кошкарбай Төрөмуратов өз башынан өткөн окуяларды жана Каракалпакстандагы маанайды өткөн аптада бул окуяларга чейин Настоящее время телеканалына айтып берген эле, ал өзү да чек араны мыйзамсыз кесип өттү деп Өзбекстанда камалып чыккан экен. Анын пикирин уга кетели.
Кысым 14-нчү жыл башталды. Себеби 14-нчү жыл өзүңүз билесиз, майдан болду февралда, одан кийин Кырым окуйгасы болду ушу майда. Содан кийин уже каракалпактардын маселеси көтөрүлүп башталды. Каракалпактарда да уже сондай не башталды да, атмосфера. О, бизде чыга алат экенбиз, короче, биздин конституциябыз бар, гарантыбыз бар, өзүбүздүн заңыбыз бар. Бизде сол кезде Россия не кабылдады го? Любой не регион, короче, Россияга кошулам деп өзү референдум өткөзсө кошула алат деген Кырымга байланыштуу. Содан кийин башталды. Сондай пророссийский нелер болот го энди ичинде. Агитаторлор солар чыгып айтып баштады. Биз Россияга кошулган жакшы эмеспи, чем Өзбекстанда жүргөндө деп. Себеби Өзбекстандын статусу унитарный государство, не федеративный, да? Себеби республиканын ичинде, унитарный республиканын ичинде УНО деген бир мамлекеттин ичинде экинчи мамлекет турат. Уже сол статуска операция этип башталды да. Содан кийин уже бул жерде биздер эч кандай оюмуз жок, башка нерсебиз жок. Биз просто Алматы қаласында каракалпактардын диаспорасы расмий түрде регистрациядан өткөн жок экен. А большинство мигранттар, көчүп келгендер ошол жерде жашайт. Казакстандын башка региондоруна караганда ошол жерге көп көчүп келген улут каракалпактар бар. Жыйнадык ошол жерде пропискасы, гражданство болсо Казакстандыкы болгон каракалпак улутунун азаматтарын жыйнап келиң, орталык түзөйүк. Сондай өзүбүздүн маданиятыбызды, тарыхыбызды унутпайтын дарежеде бир орталык иштеп, кадимки ассамблеяга кирип, улуттар менен биргеликте тең укукту аракет этейик Казакстандын благосу үчүн. Казакстандын азаматтарын алдык го. Сол нерсени козгогондон кийин Өзбекстанда сурак. Мени Өзбекстанга анам катты болуп жаткан, пастелде жаткан. И мен барганымда мени устап алган, камап койгон. Типа сендер неге Каракалпакстанда жыйналып жатсыңдар? Казакстан өкмөтү сендерге эмне Казакстан косуп алабыз деди ме, Каракалпакстанды республиканы бирге кылабыз? Бу типа сондай сепаратистский вопростарды берип баштады. Сол сурок берип баштады. 13-нчү жыл биз аракетти баштадык, 14-нчү жыл мен кам.
Брюс, Каракалпакстан автоном республикасындагы соңку башламандык жыл башынан бери Борбор Азиядагы адам өлүмү менен коштолгон 3-үнчү нааразылык болуп калды. Январь айында Казакстанда топлоң чыкса, жакында Тажикстандын Толуп Бадахшан автоном облусунда да кагылышуулар болду. Бул окуялардын ортосунда кандайдыр бир окшоштуктар барбы? Борбор Азиянын өкмөттөрү, деги эле Борбор Азиялыктар күч колдонуу менен аяктаган мындай окуялардан кандай сабак алыш керек?
Бул жакшы суроо. Мен бул тууралуу ойлонуп көрдүм. Бир ой жаралды. Азыр Өзбекстанда жашы 30га чамалаган, Советтер Союзун билбеген бир муун өсүп жетилди. Алар өмүр бою бир эле бийликти билишет. Албетте, алар интернеттин жана байланыш каражаттарынын жардамы менен Советтер мезгилинде салыштырмалуу дүйнөдө эмне болуп жатканынан жакшыраак кабардар. Бирок бийликтин өзгөрбөгөнү бул сыяктуу нааразылык акцияларына жол ачып жатат. Бул митингдердин баары тынч башталган жана алар эл тажап бүткөн бийликке каршы багытталган. Чөлкөмдөгү өкмөттөр муну түшүнбөй жатат. Бир эле нерсеге башка көйнөк кийгизип коюп, аны жаңы Өзбекстан же жаңы Казакстан деп атап кое албайсың. Балким Кыргызстанда мындай окуянын болбогонун да себеби бар чыгар. Анткени бул өлкөдө өзгөрүүлөр болду. Эл аны көрдү. Дайым эле жакшы жакка өзгөрбөшү мүмкүн, бирок өкмөттөр өзгөрүп жатат. Алардын саясаты өзгөрүп жатат. Элдин үнү көбүрөөк угулат. Алар нааразылык акцияларына чыга алышат. Бирок Казакстанда, Тажикстанда жана Өзбекстанда калк мурдагы эле система менен жашап келет. Жашы 30га чукулдап калган муун өзгөрүүнү каалашат. Алар өз лидерлеринин өлкөдө кырдаал жакшырат деген убадалары сөз бойдон калбай, чындыкка айланышын каалашат.
Акырында Ильхамов мырза, кыска бир суроо бере кетейин. Эми Каракалпакстанга эмне болот? Каракалпактарды эмне күтөт?
Сейчас вообще данная ситуация еще трудно предсказывать. С одной стороны, видите, эти поправки сейчас.
Азыр алдын ала жоромолдош кыйын. Бир жагынан түзөтүүлөр артка кайтарылды, бирок Каракалпакстанга Өзбекстандын курамынан чыгууга уруксат берген конституциягы беренелер эч кандай ролду деле ойногон эмес. Бул маселе унутта калган болчу. Эми соңку окуялардан кийин конституциядагы нормалар тууралуу маселе курчуп кетти. Бул окуяларга чейин Өзбекстандын аймактык бүтүндүгүнө жана суверендүүлүгүнө коркунуч жараткан учурлар болгон эмес. Эми соңку нааразылыктан, курмандыктардан кийин бул маселе республиканын ичинде талкуунун темасына айланат. Эл алдында ачык айтканга тыюу салынса да, ар бир үй бүлөдө, ар бир жамааттын ичинде бул маселе талкуулана берет. Жалын тутанып кетчүдө кырдаал жаралат. Бийлик муну түшүнөт. Ошондуктан иш жүзүндө бул республиканын суверендүүлүгүн болушунча чектөөгө аракет кылат.
Спасибо вам большое. Рахмат сиздерге. Биз жана дүйнө программасында биз бүгүн Карагалпакстандагы окуялардын күнгөй тескерин талдадык. Прага шаарынан Борбор Азия боюнча аналитик журналист Брюс Паньер, ал эми Лондондон өзбекстандык саясат таануучу Central Asia Due Diligence аналитикалык борборунун директору Айшер Илхамов болду. Программаны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө чөлкөмдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 9-июль шемби күнкү таңкы берүүлөрүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Биздин кабар жана баяндардын толук топтому azattik.org дарегинде. Азыр биздин толкундан